Erkekte saat 13 Azattık Radyosu'na söylüyoruz. Kırısında Kırkez'de bala satu faktisi kapattalıda.
Balıkçının turgunu özünün 10 aylık kızın 4 milyonu satıp jörgen.
Belarus prezidenti Kurmanbek Bakiyevke sıylığı yıgardı. Orsiyaga karşı Avrupa'nın sanksiyaları ileralık önöktüştörgü kanday tasirin tigizüydü. Ошондой студиянын коногу рубрикасында жаш активисттер менен баарлашабыз. Бүгүн 6 август, күнгө шаршемби, Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы? Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Украинанын чыгышындагы гуманитардык абалдын кыйындап баратканына тынчсызданды. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча агенттигинин башчысы Джон Джинктин айтымында өлкө чыгышында жарык жана суу берилбей, ооруканалар иштебей жатат. Тынбаган атышуулардан улам коммуналдык кызматтын жумушчулары өз иштерин аткара албай калышууда. Мындан улам жакын каралыкта бул кырдаалдан чыгуу боюнча саясий чечим кабыл алынбаса, андан жабыркагандардын саны көбөйөрүн Джинк эскертти. Бириккен улуттар уюмунун эсептөөлөрү боюнча Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерден улам 1367 адам мерт кетти. Алардын басымдуу көпчүлүгү жайкын тургундар. Ал ортодо Кыргызстандан качкын макамын сураган украин жарандары арбыды. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек миграция жана жаштар министри Алясбек Алымкулов билдирди. Анын айтымында Украинанын чыгышындагы акыркы окуяларга байланыштуу Кыргызстандан качкын макамын алууну каалаган украин жарандар көбөйгөн. Учурда бул боюнча министрликтин кызматкерлери иштеп жатат. Буга чейин аталган министрлик 5 украиналык жарандын качкын макамын берүү өтүнүчү менен Бишкекке келгенин кабарлаган болчу. Украинанын чыгышындагы өкмөттүк күчтөр менен күчтөр орусиячыл жикчилерге каршы аскердик операциясын улантууда. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери Украинадан башка өлкөгө жер которгондордун саны 285 000 адамга чамалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенкону кечээ чакырып, апрель инкылабынан соң бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевди эл достугу ордени менен сыйлоо тууралуу маалыматты тактоону өтүндү. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Буга чейин жергиликтүү айрым сайттар Беларусь президенти Александр Лукашенко Бакиевдин 65 жылдык маарекеси менен куттуктап, орден менен сыйлаганы жазып чыккан. Беларусь элчиси болсо мындай маалыматка ээ эместигин, бул боюнча жакынкы убакытта тактап берерин билдирген. Курманбек Бакиев 2010 жылдагы апрель окуясынан соң бийликтен кулатылган. Ал ошондон бери Беларусьта баш калкалап жүрөт. Жакында эле 25-июлда аскердик сот Бакиевди 2010 жылдагы апрель окуясы учурунда элдатууга буйрук берген деген айып боюнча күнөөлүү деп тап, сыртынан өмүр бою эркинен ажыраткан. Мурдагы президент Аскар Акаев каза болгон агасынын тажыясына орус бийликтерин кеңеши менен келген жок. Бул тууралуу бүгүн Акаевдин адвокаты Икрамидин Айткулов айтып чыкты. Айткуловдун Азаттыкка билдиришинче, Аскар Акаев кечээ эртең менен Кыргызстанга келүү үчүн Москвадагы аэропортко келген. Бишкекке учуп кетээрдин алдында орус бийликтеринин өкүлдөрү ага телефон чалып, анын коопсуздугу коркунучта экендигин айтып, Москвада калууга кеңеш берген. Мындан улам мурдагы президент Бишкекке келе албай калгандыгын Айткулов түшүндүрдү. Бул боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги болсо, Азаттыкка эч кандай маалыматы жок экендигин билдирди. Буга чейин Аскар Акаев Акаевдин агасы Асан Кулакаев да Азаттыкка сүйлөп жатып, иниси коопсуздук маселесинен улам Кыргызстанга келбей калгандыгын айткан. 9 жыл мурун бийликтен кулаган Акаев бир тууганын жаназасына катышуу үчүн 5 августта Кыргызстанга келээрин анын жакын адамдары кабарлашкан болчу, бирок кече ал келген жок. Кабул шаарында аскерий борборго жасалган чабуулда америкалык генерал каза таап, 15 адам жаракат алды. Арасында германиялык бир генерал жана африкалык 2 офицер бар. Генералдын өлүмүн АКШнын коргоо министрлиги тастыктады, бирок аты жөнүн айта элек, бул ооган жергесинде 2001-жылдан бери өлтүрүлгөн биринчи жогорку кызматтагы адам. Пентагон тараткан кабарга ылайык, чабуулду ооган аскерий кийиминдеги адам жасаган. Аткылоо НАТО офицерлери борборго келген учурда башталган. АКШ Африка өлкөлөрүн электр тармагын өнүктүрүүгө жардамдашат. Америкалык жеке менчик компаниялар Африка мамлекеттериндеги электр тармагын өнүктүрүү үчүн жардам бермекчи. Бул тууралуу президент Барак Обама шейшемби күнү Африка өлкө башчыларын жана АКШ президентин Вашингтондо өткөн саммити учурунда билдирди. Каржылык көмөк 60 000 000 айыл чарба жана өндүрүү мекемелеринин ишин жандандыра тургандыгын белгиленди. Африка мамлекеттеринде калктын 70%дан ашууну электр энергиясынын тартыштыгынан кыйналып келет. Сабыр.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бир АКШ доллары 51 сом 62 тыйын, евро 69 сом 14 тыйын, орус рублу дагы эле 1 сом 44 тыйындан сатылууда, бир казак теңгеси 28 тыйын, тажик сомонесу кайрадан төмөндөдү, 10 сом 41 тыйын, өзбек сому мурдагыдай эле кыргыздын 2 тыйынына барабар. Азаттыктан түшкү берүүбүздү коом кызуу талкуулай баштаган тема менен улантабыз. Бүгүн айрым басылмалар Беларусь президенти Кыргызстанды таштай качкан Курманбек Бакиевке 65 жаш курагы менен куттуктап, эл достугу ордени ыйгарганын жазып чыгышты. Аларда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен Бакиевдин сыйланышын түшүндүрүүнү талап кылды. Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Денисенко болсо, андай маалыматты уга электигин айтып, жакын арада тактап берүүнү суранды. Албетте, буга кыргыз коомунда реакция тескери маанайда болууда. Бул окуянын жүрүшүн бүгүнкү кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тизгиндеди. Эленора, эсенсизби?
Саламатсызбы?
Акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп кетсеңиз.
Рахмат. Биринчи эле ушул маселе боюнча мен тышкы иштер министрлигине кайрылдым. Ушул маалыматтын жагдайын сурадым. Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыковтун айтымында аталган министрлик эле ушул Бакиевдин сыйланышы тууралуу мындай жалпыга маалымдоо каражаттарынан билип атканын ушундан улам мындай расмий түшүндүрмө сурап
Беларусь
элчини чакырганын айтты. Анан элчи дагы мындай азырынча маалыматым жок, анан тактап туруп берейин деп деген экен. Анан ошо тышкы иштер министрлиги ошол расмий жооптон улам анан кийинки кадамдар ошого жараша болот атат. Эгерде такталса, анда тышкы иштер министрлиги мындай каршылык нотасын жиберүүгө да даяр экенин айтты.
Беларусьтун элчисинен маалыматты расмий түрдө тастыктап берүүнү тышкы иштер министрлиги сурады. Өз кезегинде элчи Денисенко, мындай маалыматтар менде жок, бул маалыматтарды мен тактап бергенден кийин сиздерге расмий түрүндө бере алам деп жооп берди да. Албетте, бул тастыкталса тиешелүү бир нота жөнөтүлөт.
Жана өзүңүз айтып кеткендей, бул кыргыз коомчулугунда мындай каршы пикирлерди жаратып атат.
Анткени
25 июлда эле ушул апрель соту аяктап, анда Курманбек Бакиев, анын бир тууган иниси Жаныш Бакиев экөө тең өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Ошол апрель окуясы андагы ошол төгүлгөн кан боюнча мындай күнөөлүү деп табылып, анан айыптагандардын арасында эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов дагы бар. Бул Алиасбек Алымкулов ушул апрель окуусуна катышып Баатыр деген наам алгандардын бири. Анын айтымында ушул мындай өз жеринен качып, өз жеринен сый урмат көрбөгөн адамдын четте ушундай сыйланып атышы мындай болбогон нерсе дегендей айтты.
Эл берет басын, тарых берет, убакыт берет, мезгил өзүгө бардыгыначы. Ага коет башына алтындан тажы кийип койсо деле анын ким экенин тарых өз ордуна коюп коет. Кимдин келекелегенин, ким келекелебегенин анын убакыт өзү көргөзөт. Ага эч кандай тергип деле көңүл бурушунун да кереги жок. Бактылуу адам өз элинен, өз жеринен сыймык күтөт, сыйлык алат, элинин баасына ээ болот. Бактысыз адам ошондуктан центрдүү сыйлык алган анын сыйлык телемес. Анын ким экенин биттүүнү билет.
Бирок Беларусь элчиси президенти дагы билип анын бул жерде кандай бир күнөөлөрү бар экенин билип туруп ушундай сыйлыктарды ыйгарганда провокациялык иштер же болбосо дагы ушул маалымат айдыңында кандай бир кызуу талкуу алынып кетишин билсе керек. Беларусь басылмаларын барактабадыңызбы?
Беларусь басылмалары негизинен ошол Курманбек Бакиевдин туулган күнү менен 65 жылдык мааракеси менен куттуктаганын жазып чыгышты. Анда ошол Беларусь президенти Александр Лукашенко мындай абдан эле мындай жылуу сөздөрдү айткан экен да. Бул ошо сүйлөмөгө карагандачы, мындай сиз Кыргызстанга кайтып келесиз, мындай өлкөсүн салмошкон саясатчы катары кайтып келесиз дегендей мындай сөздөр айтылган экен. Эми баарына эле белгилүү, мындай Белоруссияда мындай сөз эркиндиги чектелүү, анан калса мындай өтө деле мындай реакцияны байкалган жок.
Демек Беларусь басылмалары деле ээн эркей мындай кенен эме жазган эмес турбайбы? Эл достугу ордени
тууралуу. Бирок ошо Беларусь саясатчылары менен саясий серепчилер менен байланышып, ошол Беларусь коомчулугунда кандай кабыл алышты, анан бул жанагы элдер достугу деген ордендин маани маңызы, салмагы тууралуу суроого аракет кылып атам.
Албетте, кечки берүүдө интрига болуп калды. Ушул Белоруссиянын пикирлерде камтылган баянды тыңдай аласыздар. Биз болсо алдыга жылабыз.
30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө? биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, Samsung Galaxy планшетин утуп алыңыз. Сынактын бардык шарттары Азаттык KG сайтында.
Берүүбүздө дагы орчун окуялар менен улантабыз. Кыргызстанда акыркы кезде бала сатуу фактысы көп катталууда. Коомчулукта мыйзамдуу жол менен бала асырап алуу жол жобосу татаалдашып жана коррупциялашып кеткенинен улам ушундай окуялар болуп жатканы айтылууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов абай салган.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Балыкчынын тургуну өзүнүн 10 айлык кызы Нарын дубанынын Кочкор районунун тургунуна 4000 сомго сатып жиберген. Бул боюнча өткөн аптада Балыкчы шаарынын прокуратурасы адам сатуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда Балыкчыдан сатылган баланын жашап жаткан жери аныкталды жана бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда бала сатуу аракети биринчи жолу катталып жаткан жок. Ушул жылдын февраль айында эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 27 жаштагы келин 5 айлык баласын 70 000 сомго сатып жибергенин аныктаган. Ошол эле учурда балдардын укуктарын коргогон уюмдар көптөн бери эле төрөт үйлөрдө балдарды сатуу көп кездешкен тымызын коррупциялашкан кылмыш экенин айтып келишет. Мындай окуялардын келип чыгуу себеби катары бала асырап алууда бюрократиялык тоскоолдуктар көп экени менен түшүндүрүп, эгер бала багып алгысы келгендер баласын караганга мүмкүнчүлүгү жок энелер менен соодасын жеңишинен бүтүрүп алса арзан түшөрүн айтышат. Бишкектеги балдардын укугун коргоочулардын лигасы уюмунун жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында мыйзамдуу жол менен бала багып алуу жашыруун жол менен өткөрүлүп түшүнүксүз болгондуктан бала асырап алгысы келген ата энелер көп түйшүктөргө туш болот.
Баланы асырап алып багып алам деген ата энелерге абдан кыйын болуп атат да. Себеби келгенде айтышат да, ал балдар жок, балдар бар болсо ошо спискада жалаң оорчан, ушунчалык жараксыз балдар деп ошондой деп айтышат да. А бул чындыкка жетпейт. Себеби деген көп учурда ушул дени сак болсо деле балага жана жаап мындай компле диагноздарын да туура эмес жазып айтышат да. Бул деген негизи ушу биз былтыр ушу омбудсмен менен биргелеп комиссия өткөзгөнбүз жетим балдар үйлөрүндө. Анан ушул балдар оокчан такыр асырап алганга абдан кыйын болот дегенге мындай чындыкка жаткан жок да. Анан айтып кетет элем, эмне үчүн биз да абдан таң калабыз да, баланы негизи асырап алганга Кыргызстанда биз абдан чоң көйгөй да.
Назгүл Турдубекова муну менен бирге коомчулук дени соо баланы мамлекеттен коррупциялык жол менен сатып алуу керек экенин жакшы билерин айтат. Бала асырап алгысы келген ата энелер да балдар үйлөрү аларга бала жок, багып алсаң ушуларды ал деп ар кандай сыркоо менен жабыркаган балдардын тизмесин сунушкуларын айтышат. Албетте ден соолугу чың баланы чоң акчага сатып алууга туура келет. Ошондуктан алар кокусунан боюнда болуп калган энелер же төрөт үйлөрүндө иштеген дарыгерлер менен сүйлөшүү арзан түшөт дейт укук коргоочулар. Ал эми балдардын укугун коргоо борборунун кызматкери Таалай Жакыпов бала асырап алуу жол жобосу анчалык деле кыйын эмес экенин, аны даярдоого моюну жар бербеген ата энелердин бала багып алуусуна ишенбей турганын айтат.
Эми болгон жана ден соолугу боюнча справка ТИГУ дегендин баары бар экен, аны жакшылап сыркаса бир күндүн ичинде бүтүрсө болот. Анан көпчүлүк эле мен деле байкап калам да, жана кээде айылга барып калганда же тигинтип калганда бала барбы дейт, багып алсак болот эле, бир бала таатыр беришиңби деп. Анан сурайсың да, моундай документтер келе бере десе, ой эми анын баарын биз толтуруп анан эмне кылып. Кээде бир эме болуп калат го, бир каалоо болуп, анан ошол каалоо менен анан багып алабыз деген ойго келип атышпайбы?
Таалай Жакыпов мындан сырткары мамлекеттен жашырып ич ара соодалашкандар бар экенин да белгиледи.
Мамлекетти органдарга билгизбей кээде өзүлөрү берип койгон учурлар болуп атпайбы? Жанагындай жеңичинен элечи.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиева балдарды соодалоо үй бүлөлүк институтунун бошоңдошунан улам келип чыкканын айтат.
Мен эч качан 10 айлык баланы сатууну бул бирөөгө бала асырап алууга берүүнү деп ойлобойм. Бул 4000 сомго сатуу бул жокчулуктан эмес, даже бул күнүмдүк ата эненин тарбиясынын начардыгынан ушул нерсеге барып жатышат. Эгерде жокчулуктан сатса, менин оюмча бул бир башка бир процедуралар болмок да.
Өз кезегинде мамлекеттик органдардын өкүлдөрү бала багып алууда жасалма тоскоолдук көп экен деген сөздөрдү четке кагышууда. Шарт боюнча ден соолугу таза, акыл эси ордунда, колунда бар, мурда соттолбогон жарандарга бала багып алууда эч кандай тоскоолдук жок экен. Балдар укугу менен алектенген уюмдар Кыргызстанда бала багып алуу жобосу башка мамлекеттерге караганда шакаттуу экенин, процедуралар жашыруун түрүндө жүргүзүлөрүн айтууда. Асырап алууга канча бала бар экени, алардын ден соолугу кандай экени, аларды кимдер багып алганы тууралуу да маалыматтар ачык эмес. Зайырбек Ачматов, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Украинанын чыгышында гуманитардык абал кыйында баратканына тышсызданды. Кыргызстандан качкын макамын сураган украин жарандары арбыды. Мурдагы президент Аскар Акаев каза болгон агасынын тажиясына орус бийликтеринин кеңеши менен келген эмес. Кабул шаарындагы аскерий борборго жасалган чабуулда америкалык генерал каза таап 15 адам жаракат алды. Мына ушул жана башка кабарлардын бардыгы биздин сайтта орун алган азаттык чекит кейжи дарегибиз. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Орусияда тарыхый тематикадагы ири парк курууну көздөгөн француз компаниясы орус өнөктөшү Евробиримдиктин кара тизмесине илингенине карабастан ишти уланта берээрин билдирди. Француздар менен бир ай мурдараак ири келишимге кол койгон орус миллиардери Константин Малафеев чыгыш Украина жана Кырымдагы жикчил күчтөргө катышы бар деп деген жүйө менен кара тизмеге илинген. Элиза Кененбаева баяндайт.
Франциянын ПДФУ компаниясы Москванын чет жакасында чоң эс алуу паркынын курулушун Евробиримдиктин санкцияларына карабай уланта берет. Парк орус тарыхын чагылдырган ири эс алуу жайы болоору күтүлүүдө. Келишимдин сыясы кургай электе андагы негизги тарап орус ишкери Константин Малафеев өткөн жумада Евробиримдиктин санкцияларына туш болгон кара тизмеге кирип калды. Малафеевдин Маршал Капитал инвестициялык кору жана француздардын компаниясы өткөн айда Орусиянын Москва облусунда алгачкы тарыхый тематикадагы көңүл ачуучу парк курууну макулдашкан. 2017-жылы салынып бүтө турган парктын жалпы аймагы 300 гектарды түзүп, ал Малафеевдин көңүл ачуу комплексинин жана Царьград деп аталган отелинин жанына жайгашмакчы. Парктын ичинде орус тарыхынын ар кандай учурун чагылдырган спектакльдер коюлуп, анда иштеген адамдар, унаалар, атыгүл, жаныбарлар дагы тиешелүү доорду элестетип турушу керек. Бул долбоордун жалпы баасы 18 миллиард рубль же 500 миллион доллар турары кабарланган. Маршал Капитал менен кол койгон француз компаниясы 30 июлда Малафеевдин кара тизмеге киргенине көңүл бурган жок. Санкцияларга ылайык ишкердин Евробиримдикке кирген 28 өлкөдөгү бардык активдери тоңдурулуп, ага биримдиктин аймагына кирүүгө тыюу салынат. Маршал Капитал эл аралык инвестициялык корунун негиздөөчүсү Малафеев соңку кездери Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдерди жана Крымдын аннексиялашын колдогон көшөгө артындагы башкы оюнчунун бири катары аталып келген. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагат. Украинанын чыгышында өзүлөрүн Донецк элдик республикасы атап алгандардын лидерлеринин бири, Стрелков деген ысым алган Игорь Гиркин жана ушул эле аймактын премьер-министри мындап жүргөн Александр Бородай экөө тең мурда Малафеевдин Маршал Капитал ишканасында иштешкен. Евробиримдик Малафеевдин кара тизмеге киргизилгенин Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер менен жакын байланышта болгону жана өлкөдөгү абалды туруксуздаштырууга жасаган аракети үчүн деген жүйөлөр менен түшүндүрдү. Азаттык радиосуна берген маегинде ПДФУ компаниясынын президенти Николя Давилье Евробиримдиктин санкциясына таң калуусун билдирип, саясий чечимдер жеке ишкерликке таасирин тийгизбеш керектигине басым жасады. Биз Франциядагы жеке ишканабыз жана Константин Малафеевке таандык жеке компания менен бир долбоор курууну чечтик, деген Девилье уюштуруучулар Орусиянын бай тарыхынын кайсы доору паркта чагылдырылышы керектигин чечише элек, деген эс алуучу жайдын жалпы дизайны жасалгасы жакынкы бир жылдын ичинде түзүлүп бүтөөрүн билдирди. Француз ишкери Москвадагы жаңы паркта тарыхтын талаш тартыштуу учурлары камтылбайт деп ишендирди. Бул тарых сабак эмес, ошондуктан биз Орусияны даңазалаган кандайдыр бир кызыктуу жагдайларын гана алабыз. Ал Александр Невский, Улуу Петр жана Бородино салгылашуусу паркта сөзсүз орун табарын кошумчалады. Ал 20-нчы кылымдагы же азыркы жаңы тарыхты чагылдыруунун кажети жоктугун айтып,
парктан өз тарыхын көрүп, иштен сезген адам орус экенине сыймыктанып калышы абзел. Максатыбыз мына ошол. Биз так илимий фактылар менен эмес, ошол доорлордун каармандары аркылуу тарыхый мезгилди көрсөтүп бергенге аракет жасайбыз.
And spectacular way their own history.
ПДФУ компаниясы консервативдүү саясатчы Николь де Вильенин атасы Филипп де Вилье тарабынан негизделген. Франциядагы өлкө тарыхынын урунтуу учурларын чагылдырган Гран ПДФУ паркына жыл сайын 2 миллионго жакын адам барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан бери өзү чек арадагы абал тууралуу макала менен улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасын аныктоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын иши алга жылбай, чек арада маселелер улам оорлоп жатат дешет баткендиктер. Аймак тургундары буга негизги себеп аталган комиссия мүчөлөрү жогорку деңгээлде иш жүргүзбөй, саясат аралашып кетүүдө дешет. Комиссия мүчөлөрү болсо чек араны чечүүгө улам чыр чыгып кетиши бут тосуп жатканын айтышат. Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Баткен облусунун аймагында, айрыкча Баткен району менен Тажикстандын Исфара районун чектешкен аймактарында чек арада жаңжалдар акыркы 1.5 жыл аралыгында тез-тез кайталанчу болду. Эки өлкөнүн чек араларды аныктоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын ишине маселелерди чечпей жатат деп нааразылыктар да арбыды. Чек аралаш айыл тургуну Кубатали, Көкташ, Аксай тамдык жолунун курулушу башталганы 1 жылдан бери жаңжалдан башыбыз көтөрүлбөйт дейт. Абалдын мындай болушунда чек ара аныкталбай, аны тактоочу комиссия мүчөлөрүнүн активдүү иштегендерин четтетүү аракети болгону айтыла баштаганын айтат.
Мына жол башталганына 1 жыл болду, ошондон бери чечилбей келе жатат. Биздин Кыргызстан комиссиясы деңгээл жетпей жатабы, кыпынчалык бир маселе чечилген жок да. Алдыга жылыш жок. Анан кийин эми элдер айтышып атат, мына Кыргызстан эми ошо кыргыз чек арасын жакшы билген комиссия мүчөсү ошо эмелерди комиссиянын мүчөсүнөн чыгарабыз деген эме миш бар да, мунун канчалык деңгээлде экенин билбейм, элдин баары эле ушундай сүйлөп атат. Ошо кечээ 13 июлда Кыргызстан чек арасында атышуу болуп атса, Маматалиев Исфарага түшүп жатып алат.
Кубатали акыркы 1 ай аралыгында өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрү облус губернаторунун орун басары Бакир Жолчуев менен унаа жана байланыш министрлигинин статкатчысы Максат Дыйканова карата козголгон кылмыш ишин ушул маселелерге байланыштырат. Актатыр айылынын тургуну Акрам Али Сайпидинов чек арадагы маселелерди чечүүдөгү комиссиянын ишине ичи чыкпаганын айтып, элге маалымат жетпегенинен ар түрдүү түкшүмөлдөр чыгып жатат дейт.
Ар жакта энди кандай саясат жүрүп атат, аны эл билбейт. Өкмөттүн боштугунан болуп атат да. Солор кандай ультиматум койсо, биздикилер дагы солордун эмесиге карап, алар дагы бизден зависимый. Туурубу, Тажикстандагы. Бизге караганда алар көбүрөөк зависимый. Тажиктер эми үстөмдүк кылып аткандай да биздин назарыбыз. Элем азыр эми эмне дешинен билбей калды. Эртеге бүрскүн ана чечилет, мана чечилет деп вообще чечилбей атат.
Эки өлкөнүн чек араларды аныктоо боюнча атайын жумушчу тобу ар ай сайын жолукмай болуп макулдашкан. Бирок алиге чейин кайсыл укуктук документ аркылуу чек араларды аныктоо жүрөөрү такталбай, атайын бул документти аныктоого өзүнчө жумушчу топ өткөн жылы түзүлгөн. Бирок ошондон бери да чек араларды аныктоо боюнча иш алга жылбай, эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы ар бир айдагы жолугушуусунда чек арадагы чырларды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөр менен чектелип жаткансыйт. Өкмөттүн чек араларды аныктоо боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров иштин алга жылбай жатканын чек арада улам жаңжал чыгып кетиши менен байланыштырып, комиссиянын эки мүчөсүнө козголгон кылмыш иши бул жааттагы ишмердүүлүгүнө байланыштуу эмес экенин айтат.
Жок, жок, ал жөнүндө менин кабарым жок. Бул жерде алардын эч кандай саясий маселелер жок. Бул жерде ошол жерде ичине тынч турарлык деп Тажикстан тарап сураган да өзү вице премьеричи. Андан кийин дагы бир ичине конфликт болбодубу? Жана биздин жаранын жүгөрүсүн Тажикстан жараны келип өзүнчө эле чаап малына берип атып дагы ичине провокация тажик тараптагы. Ошо азыр токтоп турган да.
Эки тараптуу комиссиянын кээ бир жолугушуулардан кийин жетиштиктелген макулдашуулары да кийин ишке ашпай калган учурлары бар. Буга мисал Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу боюнча бир пикирге келдик делгенине 2 ай өтсө да иш токтоп турат. Жаш активист Бактияр Калпаев аталган комиссиянын иши жандуу болбогонун кызмат адамдары улам алмашып жатат. Комиссия мүчөлөрү туруктуу иштегенде мындай болбойт эле дейт.
Бир топ өкмөттүк комиссиялар түзүлдү, канчалаган министрлер болду, бирок ушул министрлердин ушул боюнча вице премьер министр болуп баягы стабилдүү иштеп ошол жумуш ордунда көп турбагандыгына байланыштуу комиссиялардын составы улам алмашып келип атат да. Качан биздин комиссиянын составы улам алмашып келгенде эч качан ушул чек ара маселеси кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгында чечилбейт.
Кыргыз Тажик чек арасы боюнча өкмөттүк деңгээлде жыл башынан бери 7 жолу жолугушуу болуп өттү. Бул жолугушуулар негизинен чек арадагы окуялар, Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушу боюнча гана сүйлөшүүлөр менен чектелүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Азаттыктын түшкү коногу рубрикасына кезек берсек, жакынкы күндөрдө эле Чолпон Атада Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жаштардын катышуусунда 21-чи кылымдын жаштары дебат жана медиа продукция чыгаруу аталышындагы жыйын өттү. Анда Өзбекстан, Кыргызстандан, Тажикстандан жана Казакстандан келген жаш активисттер жарандык журналистика, видеорепортаж жасоо жана дебат технологиялары боюнча көндүмдөргө ээ болушту. Азыр Азаттыктын студиясында ошол жыйындын уюштуруучуларынын бири Бексултан Рустамов жана катышуучу Махабат Болотбекова отурат. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Кош келипсиздер. Алгачкы суроону ошол уюштуруучу Бексултанга узатсак, жыйындын ошол окутуунун максаты кандай эле, анан жыйынтыгы кандай натыйжа берди?
Ошол сиз айткандай эле максаты жаштарды, Орто Азиядагы жаштардын мүмкүнчүлүктөрү үчүн иштеп жатабыз, алардын өнүгүшү үчүн дебат жана ошол журналистика технологиялары боюнча ушундай мүмкүнчүлүктөр бергенге аракет кылып жатабыз да. Жыйынтыгында алар бардыгы өзүлөрүнүн проекттери бар болчу. Ушундай журналистик жана дебат технологиясында болсо дебаттык турнир бар болчу. Ошол турнирде жаштар өзүнүн семинар учурунда алган билимдерди көрсөтүш керек болчу да. Журналистик проекттер боюнча алар ар кандай социалдык маселелер жөнүндө ушундай базарга чыгып же шаарга чыгып ушундай социалдык маселелерди тапканга жана ошол фото проект же исследование кандай десем ошондой иликтөө жасаганга аракет кылып жатышкан да.
Натыйжада кандайдыр бир результаттарын уктуңарбы, көрдүңөрбү?
Албетте результаттары бар. Ушул проектте алар ар кандай маселелер көрсөтүштү. Бул маселелерди чечкенге мындай физикалык аракет кылган жок, бирок ушул маселелерди элге чыгарганга аракет кылышты да. Эгерде бул маселелерди
тигилже бул маселенин актуалдыгын көтөрүп чыгыш кантип, кайсыл жагынан чыгарса болот, кимдерге кайрылса болот, ошол жагын да үйрөнүштү да.
Албетте ар кандай маселелер болду да. Социалдык жөн эле социалдык эмес, мисалы инфраструктура боюнча ипподромго барышты, ипподромдун турушу кандай, жакында кочевниктердин эмеси болмок,
кочмендердин оюну
ошолго карата даярдыктар кандай, ушундайларды табышкан да.
Катышуучу Махабатка суроо бергенге шашылып атам. Махабат, айтсаңыз ушул катышуучулардын деңгээли кандай экен? Деги эле мен кызыгып атам да, ушул Өзбекстандан, айрыкча Тажикстандан келген алардын саясий түзүлүшү, ээн эркиндиги бир аз башкачараак бизге караганда. Кандай экен алардын, эмнелерди салыштыра алдыңар? Алар эмнелер менен бөлүштү?
Баардык катышуучулар абдан акылдуу, аябай тажрыйбасы аябай көп жакшы катышуучулар келди. Негизи Таджикистандан, Өзбекстандан, Казакстандан. Биз чогуу ушу лагерде өткөн семинарда көптөгөн нерсени бири бирибизден үйрөндүк десем болот. Негизи бул лагерден ар бирибиз жакшы билим алдык десем болот да, жакшы адистерден жакшы билим алдык. Өзбекстандан, Таджикистандан келген катышуучулар абдан бул чөйрөдө аябай жакшы эме деңгээлдер аябай күчтүү экен да.
Демократиялык түзүлүштөр боюнча пикир алыштыңарбы? Кандай көрө же жок, силердин саясатыңарга жөнүндө сөз сүйлөбөйбүз дедиңерби? Кызыктыңарбы деги эле?
Жок, саясат боюнча албетте суроолор бар болот. Саясат боюнча Казакстанга өзгөчөлүктө э.
Мисалы ушул семинардан баргандан кийин аларга бир кандай бир кыйынчылыктар туулбайбы экен, алар текшерүү иштери жүрбөйбү экен? Бирок чындыгында биз азыр жайдары маанайда айтып атканыбыз менен кээ бир жагдайлар коркунучтуу эле маанайда да. Ошол жөнүндө сүйлөштүңөрбү деси?
Бул жөнүндө сүйлөшпөгөнгө аракет кылдык, анткени чындыгында эле Таджикстан келген
кийин эме болуп калбасын,
кийин ушундай мындай маселелер чыкпай калсын деген да, конфликт.
Махабатка кайрадан убактыбыз абдан чектелүү. Махабат, айтсаңыз ошол сиз Бишкекте өсүп чоңойгон кызсыз э?
Ооба.
Деги бизде Кыргызстандын региондорунда, Бексултан силерге да, канчалык деңгээлде ошол 20 жашка чейинкилер үчүн өзүн өзү өнүктүрүүгө, өзүн өзү билим алууга мектептен сырткары кандай шарттар түзүлгөн? Деги эле ата энелердин мамилелери кандай деп ойлойсуңар? Деги эле ушуларды мисалы Бишкекте дурус эле э, ата эне кичинесинен баштап балага билим берүү же болбосо кандайдыр бир шарттар түзүп берүү аракетинде, ошол региондорго жайылтуу максатында бир ой пикир барбы силерде? Ойлоносуңарбы?
Кандай дейсиң?
Менин оюмча бул негизи Бишкекте баары өнүккөн, Бишкекте баары жакшы, региондордун баарын өнүктүрүш керек. Көп 20 жашка чейин балдар мындай чөйрөдө көп катышкан эмес да негизи. Мындай көп семинарлар региондордо уюштурбайт, только ошо Бишкекте.
Мына сиз эгер мүмкүнчүлүк болуп сизди барып келиңиз десе, жол киреңиз төлөп барып окутуп келе белеңиз же өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп келе белеңиз.
Албетте, албетте бармакмын. Мага бул аябай кызыктуу болмок, кызыктуу.
Азыркы учурда региондордо мүмкүнчүлүк аябай аз, анткени жалаң эле Бишкек жана Ошто
ошондой. Ушул жерде Бексултанды
бүтүп калды эфирдеги
убактыбыз, бүтүп калды. Урматтуу угармандар, азаттыкты дайыма интернеттен да күзөтсөңүз болот. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов болдум. Эсен туруңуздар.